Pěkně vás vítám, dámy a pánové, přednáška 0. stupně Univerzity bytí je tady a já bych rád odpovídal na vaše otázky tak, že předložím názor a vy sami si uděláte svůj vlastní, jak je to normální v duchovní univerzitě bytí. Tak začneme první otázkou. Jaký je rozdíl mezi osudovým partnerem a karmickým partnerem? Značný. Je rozdíl v tom, že se setkání s osudovým partnerem je možné, zatímco s karmickým nevyhnutelné? Můžeme mít v jednom osudu více osudových partnerů? To jistě můžete a pakliže je to karmický partner, tak ku podivu to není jenom v tom, co každého napadne, tedy v té tíži, ale je to i opačně, tedy například vy na tom nejste nejlépe a jste zatížen svým egoismem a řekněme, nějakým sklonem a také nemocí třeba a ten partner přichází, aby vám pomohl, aby vám osudově přinášel nějaký velký prospěch. V karmě je to ale většinou jinak, tam je to o, řekněme, učiteli. Dostaneme učitele nebo učitelku a ta nás provází životem a my často jenom koukáme, což není náš případ samozřejmě, ale slyšel jsem o tom, že to bývá tak někdy, tak to je potom jistě také pro život důležité a čím dříve se ty věci urovnají, tím lépe. Karma i osud jsou pružné. Je pravdou, že jen velmi dobrý člověk jasnovidný nebo jinak vidoucí je schopen obsáhnout vlastně osud v celé jeho šíři. On to vůbec není jednoduché, víte? Někdy jdete skvěle a dobře a některé události nadejdete, jindy jdete dole až u dna a podejdete je a zdá se, jako by se nenaplnili a nestali se. A přesto oni v osudu jsou a tento druh cesty zase přináší nějaké jiné setkání s těmi jaksi událostmi na osudu a tak je to vlastně vždycky propojené. Tak vám přeji, abyste měli jenom ty osudové partnery a aby těch karmických nemuselo být tolik. Nové znamení je to hadonož. Vědci z NASA rozhodli o razantních změnách ve zvěrokruhu, nebo ne? No, nevím. Ono je to asi trochu složitější, protože vědci z NASA nejsou rozhodně těmi, kteří by se věnovali v posledních 50 tisících letech astrologii a věnují se poněkud jiným oborům. Když se podíváme na vývoj astrologie nebo na různé astrologie, typy astrologií, které tady jsou, tak narazíme na docela zvláštní věc. Ony vůbec nejsou jednotné, no ještě ke všemu je někdy docela pěkná pestrost ve výkladech a máme tady astrologii, já nevím, nějakou starší, babylonskou nebo jinou, etruskou, no, ale máme tady arabskou astrologii nebo indickou, jiné. Vy dokonce zjistíte, že u některých astrologií se vůbec nejedná o postavení planet tak, jak je vnímá západní astrologie, ale že se ty údaje získávají jinak a teď to nejzajímavější. Když je to uděláno dobře, tak ku podivu mnohdy ty výsledky přes všechno tu pestrost jsou poměrně blízko a to samozřejmě mluvíme o tedy řádné astrologii, ne o, řekněme, nějakém neumění. Je to širší ještě víc, protože do toho můžeme zahrnout třeba i ty numerické systémy, numerologii a jakékoliv jiné systémy, třeba kartologii, tedy kartářky. No a když se potom vám podaří navštívit řadu takových možností, zjišťujete v těch nejlepších případech, že ti lidé mluví úplně stejně. Čili stejně mluví Nády ze svého listu, stejně mluví kartářka, nebo kartář, stejně mluví astrolog, jiný, západní třeba, nebo podobně. No a to už potom je velmi zajímavé, vidíte, protože z různých zdrojů se dotýkají jedné reality, která je svázána s naším zrodem, a ta realita je nikoliv náhodná. Čili pokud je co na tom oboru a je vykládán správně, nemůže najít jiný výsledek než ten, který najde jiný, z jiného pohledu, jiným způsobem, ale k téže věci. Takže tak, 13. znamení je hezké, ale myslím si, že ho astrologové jen velmi těžko přijmou, protože ten systém 12-kový má svůj význam a bude se těžko převádět do jiných systémů. Ale kdo ví, necháme se překvapit. Děkujete, že bylo zpřístupněno a tak dále a tak dále. Vaše žačka, no tak pozor, nezbožňovat zezulku, nezbožňovat fajfra, měnit se, protože cílem každé filozofie je vlastní změna. No a jestli teda ta vděčnost za to přinesení, no já jsem taky pěkně vděčný tomu zezulkovi, víte? A to jak? To je období před zezulkou a po zezulkovi. A ne snad proto, že bych byl zarytým fanatickým žákem, ale proto, že když prostě něco je červené, tak je to červené, a když něco bílé, tak je to bílé. Pro Boha, proč říkat červené modrá a bílé fialová? Prostě tak to opravdu je podle mého vědomí a svědomí. Ten člověk přinesl nejhlubší zákony života, které ještě ani dneska nechápu, a přinesl je způsobem, který do té doby nikdo neudělal. Tak pro Boha čtěte a přemýšlejte. Nesledávejte jen podobnosti, analogie ve smyslu, aha, to říkal už tamhle, jste na takhle a takhle, ale zkuste skutečně pochopit, co ten autor říká a jak to říká. A, no a z toho ten zezulka mi vyšel opravdu tedy úžasně. Tak tomu jsem nesmírně vděčen, a přesto na druhou stranu, jak to říkal, když odcházel? Říkal, abych ho tu nedržel, že bude moci lépe pomáhat, že to všechno není osobní, že nejde o mě jako o osobu, že jde o tu věc, chcete-li společnou věc, a že v podstatě ta osobní rovina je nejméně důležitá. A tak můžu poděkovat jako člověk zezulkovi, a na druhou stranu dobře vím, že to nedělal jakoby osobně, nadosobně, a že když to dal komukoliv, tedy i mně, tak to udělal pro ten celkový cíl, aby bylo přece jenom trochu na tom světě více ličtěji. A to je těžká věc. Tak dobře, i já děkuju. Jak je to s tou cibulí? Kuchařky tvrdí, že druhý den rozkrajena obsahuje nežádoucí nezdravé látky. Výživáři tvrdí, že je to nesmysl. Aby šťáva po 24 hodinách obsahovala jedy. Co si o tom myslíte vy? Jak je to? No já už jsem dlouho tedy se nevěnoval cibuli, ale zkusím odpovědět podle svého selského rozumu. Když jakoukoliv látku přírodní k potravě soucí nějak poškodíme, tak ji vlastně nastartujeme poločas rozpadu. Jinými slovy, cibule, která je v té špíži klidně půl roku, jak ji nakrájíte, tak za chvilku oschne a zkazí se. No tak to by mohlo mluvit o jisté kvalitě, takže asi bych cibuli ze včerejška nechtěl. Proč taky, vidíte? A jestli by někdo měl proto důvod, no tak nejspíš ten, že si chce připravit cibuli na zítra, ale to já zase přijdu před včerejšky, rozumíte, na tu cibuli. Takže nějak tak. Nebo zítra vstanu a opařím se čajem. Snad jsem vám odpověděl. Čili vše, co je čerstvé, je samozřejmě nejsprávnější, nenahraditelné. A to, co musíme jíst jako nečerstvé, tak tam zase rozlišujeme, jestli je to konzervováno uměle, to je nejhorší varianta, ale zase konzervanty a nekonzervanty. Chemie, která je baktericidní, je nejméně vhodná, čili benzovka, jiné. A ty, které zůstávají, jsou snesitelnější, zase ale jíst něco plné cukru nebo soli, také tak nejvhodné není, takže asi mražení, sušení a pak všechno to ostatní. Nemyslím si, že byste jedli kila jaksi nasolených ryb. Nejste na severu a jste většinou vegetariáni, taky jako já. Když mladí oznamují svým rodičům, že očekávají příchod miminka, tak to lze považovat za radostnou, důležitou osudovou událost. Jak ale rozumět tomu, když současně ve stejnou dobu je i rodič nucen svěřit svým dětem pravdu o své závažné potvrzené lékařské diagnóze, nádor, kterou za radostnou moc považovat nelze. Bohužel těch případů je tolik, že se to nevyhne ani této situaci osudové. Je to o, řekněme, vztahu ke smrti, který máme už během života. My většinou smrt začínáme vnímat, když prochází někdo blízký, anebo my sami. A to je samozřejmě trochu pozdě na to, aby to šlo hladce. Výhodu mají ti, co už v tom Peřimově byli. Tam je to velká výhoda, protože víte, do čeho jdete. Ale ti, kteří ještě nebyli, no tak samozřejmě to mají jakoby poprvé a jsou neskušení v umírání nebo zase neskušení v přijímání zvěstí o umírání. My všichni tam musíme, přátelé, nedá se nic dělat. Tak to bude. A je otázkou, jestli je to vnímatelné jako zlo, tedy myslím smrt, která přichází v době, která je naplněním života. Proč by to mělo být špatné? Prostě ten život, ten cyklus se uzavřel a my musíme odejít, musíme jít dál. Nemyslím si, že by to bylo špatně. Každá smrt brzo je samozřejmě něco jiného. Smrt, kterou jsme si vytvořili svým nemravem, to znamená, že kouříme, trošku přijímáme alkohol nebo něco jiného, no tak to je smrt, která jistě nepřichází právem, ale je-li to normální smrt z vlastně vyčerpání organismu, tak to by bylo fajn, ale takové smrti skoro nejsou, protože dneska už skoro nevidíme normální smrt. Dneska umíráme na něco. To je na dopravní nehody, na jedy, na nemoci a že by člověk jen tak prostě dožil a odešel, to vidět není často. Smrt je vlastně náš vrcholný životní výkon, víte? To je vlastně ta tečka za tím životem. A věru, že má staré podoby od těch nejhrůznějších až po ty nejmilostivější. Každý by si přál takhle z večera ulehnout a ráno se probudit u Chárona. No ale akorát, jestli bude mít tu minci. Musíme být připraveni, přátelé, tak na noční stoleček minci, abyste to nepropásli. No a co dál? Záleží na tom, jak je rodina založena. Je-li duchovní, hluboká, filozofická, tak tu věc přijme jinak, než ta, která myslí na smrt až v okamžiku, kdy přijde. Takže těžko odpovědět, jak. Musí se najít správná cesta, protože i zpráva o těžké nemoci může být negací. Přece neřeknete mamince, která je v čekání, že zemřete. To by ji asi mohlo poškodit, nebo její plod by to mohlo poškodit, ale když to je maminka jiného typu, tak ji to můžete říct úplně klidně. Takže jde o to, jak se vážně bereme v tom životě a co o něm víme. Když budeme tedy hlubocí, nebude nám smrt vadit více než co jiného. Prostě to tak bude. Budeme jiní, budeme si řešit své životní úkoly. Budeme se bát smrti, budeme střečkovat, budeme šílet, budeme se bát, budeme kolem sebe kopat. Protože my teď se bojíme něčeho, co neznáme. Každý jeden je jiný. Právě v těchto chvílích se většinou ukáže, kdo je kdo. No, takže neuškodit, to je přece zákon. Není důležité, aby všichni věděli, když neunesou. Proč? Proč byste měli mít povinnost někomu sdělit, třeba té mamince v tom těhotenství, že se možná nedočkáte toho porodu. Možná. Takže tak nějak. Rozhodněte sami. Dobro je cíl, víte? A tak pozor na fanatismus, který se týká dokonce i pravdy. Pozor na fanatiky pravdy. Jsou na tom stejně špatně, jako lháři. Víte? Obojí poškozuje. I lež, i tvrdě a nevhodně, nesmyslně řečená pravda. Tak. V souvislosti s operací karcinomu prsu a následnou hormonální léčbou lékař doporučuje zvážit v rámci chirurgické terapie další operaci, a to odstranění vaječníku a ablace endometria. Doporučil byste tuto operaci, prosím? No, radši bych se vyhnul, kdo pak by se nechtěl vyhnout, ale tohle je spíš na té straně toho lékaře, aby našel tu pravděpodobnost, která tady je, a jeho pravděpodobnost je jiná než moje a moje bude jiná, až budu oborem. V téhle chvíli nejsem oborem, čili nejsem jaksi řádně zavedenou metodou léčby, a tak se mi velmi těžko bude vyjadřovat k těmto otázkám, protože jaksi, jak se vyjadřovat k něčemu, co není, rozumíte? To prostě nejde. Čili až to bude, tak to vyjádření bude pravděpodobně zase jiné a bude vycházet ze zkušenosti, zase z klinických studií a nějak jinak. No a potom jistě může být ten názor třeba i jiný. Dnes na to vlastně nemohu, nesmím mít názor. Ač je to tak či onak. Vemte si jenom úspěšnost léčeb. Jestliže vlastně nastoupíte léčbu, která je oficiální, klasická, tak i ona má určitou úspěšnost, vidíte. A tato úspěšnost je brána jako prostě standardní, správný a možný výsledek. Ať je ten úspěch nebo či neúspěch, vychází to v té pravdivosti stejně. No a teď, jak by to vypadalo na straně biotroniky? Byť jiný neúspěch by byl vykládán i naprosto jinak než neúspěch té oficiální části. A to velmi zásadně. Takže v této chvíli je to obtížné. Je možné, že pokud navštěvujeme hodně energeticky silná místa naší planety a tím ještě stále vnímáme dovršení určité niterné a citlivé skutky, které silně a nečekaně zasáhly do našeho života, zatím jsme nebyli schopni akceptovat na 100%, že dojde k urychlení osudových či karmických událostí nebo k nějakému razantnímu zásahu do našeho života, třeba vážná nemoc, abychom pokročili v našem chybném nebo povrchním pochopení a změnili konečně svůj postoj? To je otázka, no. Zaprvé si musíme říct, zda nemoc je vždy karmická nebo není, a to určitě ne, protože podívejte, třeba je to daň vlastně z rodu a času, který vám byl dán z nějakých jiných důvodů, a jinak to prostě nešlo. A tak prostě všichni, kteří se narodili v létech dohlednutelných, mají v plicích ty nanočástice uhlíku, které vznikají tím velmi účinným spalováním. Všichni jsou podřízeni jiným vlivům, které na ně působí. Stejně jako předchozí generace byly zase podřízeny jiným vlivům, taky nevždy dobrým, a museli to snést. Řekl bych, že Tedy ptáte-li se na karmu v tomto ohledu, tak to je karmou nás všech. Protože svým způsobem, naprosto neřízený, nelogický a nerozumný způsob rozvoje některých technologií, v první řadě způsobil nárůst rakovin, které tady máme a které dneska obsahují již každého druhého. Čili z rakoviny se stalo něco, co vlastně do té doby nebylo myslitelné. To není tajemství, že před 50 lety tu nemoc zdaleka nemělo tolik lidí, nebo před 100 lety, no to už vůbec ne. Není tajemstvím, že jiné kultury mají tuto nemoc daleko pod naší laťkou a tak se prostě něco stalo. A to něco jste nespůsobil ani vy, ani nespůsobila ani vy, nikdo jiný. A přesto všichni tak trochu. A my všichni v tom musíme žít. Myslím si, že vláda nad naším životem po stránce mnoha ohledů není zcela absolutní a takže tou karmou je i ta společnost sama. Ať jsou to vztahy, ať je to potrava, ať je to další a další. Chemie užitá v kosmetice jinde. Ne, že bych byl proti všemu, ale přece jenom musím tvrdit, že si lidé významně škodí díky své hlouposti. A to škození pokračuje. Kolikrát se to opakuje. Mně bylo dáno se dívat na svět, řekněme, těch 50 let, když pominu těch prvních 13. A dívám se na svět a vidím stále stejný obraz. Vlastně neřešení, vytváření, přijímání stanovisek a naprosto hloupých způsobů řešení problémů, které nakonec vyústí v problémy, které se vrší, které zdánlivě nemají řešení, protože jsme ho ani nemohli najít v tomto balastu a tak hod každý druhý. No. Když si Zezulka při výuce mě stěžoval, jak je to hrozné, no tak to byl možná každý třetí nebo čtvrtý. Nebo ani to ne. A všechno bylo v pořádku. Ta společnost šla svými kroky, nikdo nepřemýšlel, všichni byli úžasně in, akorát ta křivka té rakoviny stoupala. A teď nám začínají nové nemoci, je to stejný příběh a bude stejně těžký, protože ty nové nemoci, které přicházejí postupně po stádiu latence, budou stejnou výzvou, jako je dnes rakovina. No, takže co k tomu vlastně je možno říct? Staré známé, všichni mají máslo na hlavě. Nejste to zdaleka jen vy. Váš konkrétní případ nemusí souviset vůbec s těmi místy, které jste navštívila. Je to možná jen schoda. Silová místa mají posilovat a ne ničit. Je-li něco posíleno, je to více životné, je to více harmonizované a tedy by to mělo vést k pravému opaku. Ale nemyslete, že když budete mít duchovní turistiku, že se uchráníte před nádory. Tak to nebude. Bude záležet hlavně na tom, co budete jíst, také trochu, jak budete myslet, ale hlavně ta potrava a vnější zdroje. To bude to hlavní. No, čili nemyslím si, že návštěva silových míst, pokud ovšem ta sílová místa jsou v pořádku. Když navštívíte místa negativní, silová, byť je lidé někdy vnímají jako pozitivní, pak to bude jiné. Vlastně váš tělesný silový systém reaguje zcela jemně na všechny vnější podněty, stejně jako na ně reaguje váš hmotný systém. Jestliže budete užívat při své práci, já nevím, nějaké toxické látky, tak na to tělo zareaguje. Na mnoha úrovních. Od orgánové až po ty řídící. A tak je to i v duchu. Jsou to stejné škodliviny, jako jsou ty hmotné. Dokáží stejně aktivně napadat vaši tělesnou rovnováhu a duševní rovnováhu zejména. Není jedno, čemu se otvíráte, není jedno, co přijímáte. A jen ti opravdu silní a duchovní mohou naplnit, že vstoupí i do pekla, aniž by to s nimi hnulo. Všichni ostatní jsou jistou měrou hypnabilní, to znamená, že mají tendenci tu jaksi negaci více, méně přece jen přijímat. Tak kdyby se vám tohle stalo, tak to bude špatně. Jsou zde případy třeba negativních léčeb, kdy léčba byla úspěšná, ale byla vedena pracovníkem v černé magii. To je potom vlastně pomůcka lékem, který je sám o sobě zdrojem potíží, protože ten lék sice pomůže, ale přinese jiné komplikace, stejně jako byste snědli nečistý lék od farmacie a on by vám přinesl další nemoc. Duchovno a jeho obory, které nejsou vidět, jsou vždycky jaksi v té naléhavosti podceňovány, protože co není vidět, vidíte, to není. Potíž je v tom, že oni jsou stejně účinné, naprosto zrcadlově jako hmotné. Tak dejte pozor, abyste si neškodili. Abyste jen ze zvědavosti, pokud nejste připraveni, nepřiváděli do svých příbytků to, co nechcete a co vám přinese jen a jen potíž. Tedy i osudovou potíž. Může vás to osudově poškodit tak, že nakonec se ten osud vydá trošičku nižší cestou. A co to je to, pardon, co to je to špatné? Přece všechno, co jde od polu dobra k polu zlu, a co je to dobro, vidíte, to je taky otázka. No, tak to je hold ten všeobecný prospěch všemi směry. To není jenom pro vás to dobro, jakože teda vy se budete mít, ale naopak je to spíše jaksi ta celková záležitost. Tak. Jak váš názor na způsob stravování, který označujeme jako přerušovaný půst? Již dávno zjistil, že mi dělá dobře zařazovat občas odlehčovací dny, kdy jim jen ovoce, zeleninu, rýžovou kaši nebo téměř nic, například při úplňku a novoluní. To mě přivedlo k úvahám o přerušovaném půstu, kdy určitou část dne má člověk vymezeně pravidelné stravovací okno a zbytek dne nejí. Nejčastěji je to 8-16, tedy fluje 8 hodin, člověk jí a zbylých 16 hodin nejí. V rámci pravidelného stravovacího okénka se musí sníst celá normální dávka kalorií, samozřejmě vyvážené stravy. Tělo se nezatěžuje neustálým příjmem potravy a jejím zpracováním, jako když se jí například 5x denně. Přijměli mi to jako jednoduchý a smysluplný způsob stravování, který určitě nebude pro každého, ale má svoji logiku. Vždyť v historii lidé také nejedli každé 3 hodiny, jak se to doporučuje dnes. Na pole vzali kus chleba s tvarohem nebo polévku a tak dále. A pak se pořádně navečeřili. Člověk si takový styl stravování rychle zvykne. Zjednoduší si den, smajlík, a navíc to prý přináší výrazný zdravotní prospěch. Takže udržení optimální hmotnosti, lepší spalování tuku podkožního, prevence cukrovky druhého typu, zvýšená buněčná rezistence, zpomaluje se proces stárnutí, snížená produkce kortizolu, nižší hladiny stresu, snížená zánětlivost, tělo rychleji uzdravuje se a regeneruje, snížený poměr rakovinotvorných buněk několika druhů a snížený výskyt onemocnění srdce. Děkuji za názor. Jeste si, jak chcete. Má to svoji logiku v něčem. Tak pokud se bude týkat třeba té cukrovky, tak ten pankreas funguje v jakýchsi cyklech a rozhodně mu to prý udělá dobře, když si najde vedle té aktivity i tu neaktivitu. Pokud se týká zátěže, tak jídlo je vždycky vlastně jistě radostí a slastí. Všimli jste si, že po jídle jste utahaný. Čili máte tendenci se najíst a pak padnout, protože se vám začnou zavírat oči a nějak jste malátní a tak. To proto, že jste chtěli vlastně sice přijmout energii, ale abyste ji zpracovali, tak vydáte veliké množství. Říká se až 75% z přijaté energie padne na samý proces toho trávení. Takže je to energeticky náročné. Pardon. Proto se jedí moučníky, abyste dostali rychle cukříčky a zpamatovali se. No, já jsem taky jedl přednáškou těsně o hrůza. No, tak už to dneska doklepu. A další. Já sám jsem praktikoval vlastně ty půsty, které zmiňujete, ještě poněkud tvrdší, protože to bylo jedno jídlo denně a to proto, že si vážím jiných lidí, přátel. Jí přátelé řekli, že takhle se to musí, chceli tam, kam chci a já chtěl. No tak jsem tedy jedl jednou denně a připravoval jsem se na ten posvátný výstup do těch nejposvátnějších míst, které jen můžete najít v Indii jižní. No, tak v celku bych řekl, že zpočátku to bylo velmi snadné a později přece jenom už bylo znát, že tělo jako se hlásí o svoje práva, ale bylo to snadné, stále musíte se rozhodnout, že nemáte hlad a pak to jde. Jakmile se vám to nepovede, tak to nejde. Tak se radši rozhodnete, že nemáte hlad a jde to. A pak vám ten palany řekne, že teda, ty jsi vegetarián, ty jsi nemusel jako jednou denně jenom jíst, ty jsi mohl třikrát. Tak. Jsou chvíle, kdy je palany v jistém nebezpečí, ale on to neví, chudák. Jinak tedy souhlasím s tím, že jak si, když pozoruji třeba své bratry a sestry v jiných částech světa, jak to mají s tím jídlem, tak rozhodně jen málo kdy je to po evropsku, to znamená jak si, pravidelný přísun potravy, každou chvíli, speciálně, když vidím třeba tu Indii, tak ti lidé, většinou tam je docela velká absence lazarů, buď se schovávají, anebo nejsou. Takže skoro nejsou. Nevím, kolik jste viděli lazarů, když jsme tam byli spolu, ale prakticky téměř ne. Zvláštní kategorii jsou staříci gándhioští. Ty jsem viděl hlavně při první cestě, a to je vám stařík asi takhle vysoký, asketického vzhledu, pravidla mají hůl, tou se opírají a jdou, a jejich kolenní klouby mají asi takovýhle průměr, a to, co následuje, je takovéhle. Takže naprostí asketové, ale taky jich nebylo mnoho, jen pár. Takže nevím, myslím si, že pro vegetariána je, řekněmež, ta naléhavost půstu delšího v celku zbytečná, protože jeho tělo přijímá to, co má, což ani u vegetariánů není pravda, vidíte, když si dáte smažený květák, tak to tak docela jaksi přirozené není. A musím tak trochu taky zašířat k té ajurvédě, kdy prostě za chvíli budu měsíc žít ajurvédním způsobem, naprosto asketicko-jogínským a je to nádhera, protože je to dobrota. To se to drží askéze, vidíte, vegánská, to se to, páne, toto šmakuje, když každé jídlo je vlastně téměř ňamňota a tak dále. To horší je to v Čechách, kde velmi často máte docela problém, nebo měli jsme problém, dneska už je to lepší. Kde jsou ty doby, kdy pro vegetariány byl rohlík a co ještě? No, a sýr, no, to bylo všechno. Takže do určité míry souhlasím, nevnímám to jako absolutní jaksi podmínku, ale jako vhodné v jistém smyslu ano. Cesta životní je velmi různá. Dovedu si představit cestu, kdy budu potřebovat velmi jít tímto způsobem a nebo jen část života. Když se zase vrátím k té Indii, tak při první cestě jsme jedli jednou denně opravdu a to ještě tak třeba pár banánů, které jsme si koupili, takových malých, jsou dobrý tam a levný. A nic víc jsme nejedli a neměli jsme hlad, bylo to úžasné. Takže ve správné chvíli, ve správný čas vás to ani nezatíží. No, a teď jak nás jelo víc, tak už přece jenom byla snaha těm lidem taky trochu vyhovět, tak se jedlo i třikrát denně o hrůza. No. Když duše jednou zmizí, znamená to, že tato duše se už nikdy nevtělí. Ano, protože tato duše je neopakovatelná, ona se vtělí, ale nebude to tato duše. Je otázkou, co je to duše, tato duše, protože to hodně zamíchá s tou odpovědí. Ve skutečnosti každá duše je pořád jenom jedno. Jen je to rozděleno jako ten hrnek s mořem. Máte moře a hrnek. Naberete vodu, máte v hrnku vodu. Je to moře? Je to moře. Vylejete zpátky? Je to moře? Je. A tak tady je vzata část boží podstaty, božského vědomí, která se oddělí tím hrnkem. A teď, panečku, zase za miliony let splyne. No a vy se mě ptáte, jestli to bude stejná duše. No asi ano, protože není jiných duší a jen jedno moře, tedy jeden Bůh. Takže na konci jste na začátku a je to těžko k pochopení. Počkejte ještě pár měsíců, let, století, nebo statisíců let, nebo milionů let, jak každý z vás uváží. Počkejte s tím ještě. Později, pardon, pochopíte ten problém ještě z jiného pohledu. No je to úplně jinak, víte? Je možné se vrátit do stejného osudu, do stejného ne. A přesto ano. Na konci jste každým osudem, čili ukončením své cesty, se stanete vším, tedy i všemi osudy, které kdy byly, jsou a budou. Představte si. Tedy i všemi těmi, kterými jste byli, nebo budete. No ale to už budete někdo jiný. Ale teď to nelze, protože osud je výsledek. A vy jste pokaždý jiní. Každá vteřina vás změní. Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky. Takže můžete se jaksi objevit v blízkosti té řeky, obrazně řečeno, tedy budete žít život té doby, ale nebude to život toho konkrétního člověka, který jste prožívali. Tak. Minule zde padl dotaz k odhalování zla a že začíná být otevřené. Po přednášce jsem si sedl k internetu a počítal běžné zprávy a najednou vidím zprávu. Američtí zastupitelé Aljašského obvodu, Kenai, přečtu, zahájili svoje zasedání modlitbou k satanovi. Modlitbu vedla demokratka Iris a tak dále, která se hlásí k satanovu chrámu. Ke konci modlitby pronesla slova a tak dále. Já je pronášet nebudu. Nemám potřebu. No, byl tam videozáznam, že zasedání zastupitelstva na něm mě nejvíc zarazilo, že všichni zastupitelé, kteří se zasedání zúčastnili, asi 15 lidí, dostal před vynesením modlitby možnost, aby opustili místnost, pokud nebudou chtít být přítomni. Výsledek ani jeden neodešel. Poznámka satanovou chrámu je ta organizace, která se před 2 roky pokoušela provést satanskou vši na Harvardu. Ano, to je pravda, to jsem zaznamenal a komentoval náležitě na svých přednáškách. I tohle má stejný komentář, jsme svobodní a rozhodně nic takového nebudu podporovat, ani jakkoliv jaksi umožňovat. Je to věc, která je zase hodně složitá a svým způsobem asi se musí stát i to, že v jednom místě dojde ke koncentraci lidí smýšlejících podobně. To je prostě zákon. Když se podíváte třeba na smutný osud země, která teď zase pokolikáté už těžce trpí a její lidé. Zas je to hrozné. Zas jsou to lidé, kteří ty nejnižší příjmové kategorie, nejchudší lidé, a oni jsou sraženi přírodním živlem, je tam mnoho mrtvých, je tam mnoho zla.
No.
Vzpomeňte na minulost, když ještě tatíček vládnul, vzpomeňte na pokračování, vzpomeňte na další mikrobiologické souvislosti. No. A vidíte tady třeba příklad toho, když se nějakého území nebo komunity v nějakém vyšším procentu zmocní zlo. Toto zlo se jmenuje vůdů a je praktikováno zcela běžně a zcela otevřeně. Je to černomagický kult. A jako takový, je-li pěstován, nakonec působí na celé to území snížením jeho osudové roviny nebo osudového průběhu. A tak vlastně všichni berou svým způsobem podíl na tom, co sami mnohdy přímo nezpůsobili, ale přesto musí to snést. Na světě je mnoho různých zel, vidíte, od běžného pomatení až po opravdu tvrdá zla. A ta zla, která nejsou vidět, jsou často pomíjena, protože tato kultura nemá nástroje pochopení této věci běžně. I když. Máme orgány, které nás chrání před hmotným zlem. Je to policie, armáda, tajná služba nebo jiné orgány. To je to hmotné zlo. Pak jsou zla jiná. Mnohdy dokonce silnější než ta první. Řád by se říci, že současnost je svým způsobem pro ty, kteří chtějí konat v těchto zlech, něco jako ráj. Lidé jsou vlastně ve stavu nevědomí, neinformování, ne že bych chtěl nějaké hony na čarodějnice v žádném případě, ale prostě pochopení oboru jako každého jiného. My něco odmítáme prostě jenom proto, že nevěříme, že by to mohlo být, protože my jsme ti vědci a my jsme ti a tak dále, někteří, anebo zase prostě to je různé. Přesto v dohledné historii 150 let jsme zaznamenali ne jeden, ne desítky případů, kdy lidé využívali neviditelného zla a dosahovali významných, úspěchů, to bych neřekl, prostě významných zel. Ať už to byli angličtí lékaři, kteří se někdy setkávali v Indii se zlem ve formě magie, pozorovali některé své pacienty, kteří umírali bez zjevných příčin, nebyli nijak zdravotně poškozeni a přesto umírali. Ale to už je před mnoha a mnoha, před 100 lety a více. A tak dále. Čili je to věc jejich odpovědnosti, jejich svobody a je to věc, ke které se já nemusím přihlašovat, vidíte. A nikdo z vás, pokud nechcete. Je to vaše svobodná volba. Já mohu říct jen duchovní zákony. Nic víc. Ať je to jakkoliv lákavé a z hlediska úspěchu zpočátku příznivé, tak každá cesta zavázání tímto směrem, a znovu opakuji, ona je účinná, vždy přinese nakonec tvrdý pád. Ne nebytí trvalé, jen těžké zhoršení osudu. V dalších životech takový člověk věru nedostává mnoho příležitostí, není tam mnoho radosti, protože musí něco pochopit. Zlo je zlo. Zlo není radost. Zlo není prospěch ani přání života. Zlo není nic takového. A tedy jak by zlo mohlo přinést něco jiného, než právě tyto věci.
Ano, chcete tedy mít vážné problémy zdravotní, životní, partnerské, jakékoliv jiné? Chcete mnohokrát umírat za těžkých okolností? Chcete mít životy plné bídy a utrpení? No tak pak začnete dělat tímto způsobem. Vlastně vyměníte několik úspěchů v řádu let až desetiletí. Vyměníte za nekonečně dlouhou dobu vlastně toho vyrovnávání. A to není dobrý obchod. Přesto, že cokoliv je na světě, je dílo Boží. Víte o tom? Protože Bůh je nejvyšší. A není nic vyššího, než je Bůh. A teď přijde ta problematická filozofie. Vidíte, jak to, že v tom Božím díle je to zlo i to dobro, vidíte? No, to budete muset hodně přemýšlet. Ale pak budete v tom přemýšlení pokračovat a zjistíte nakonec, že pro vás jediná volba, protože z důvodu logiky vývoje je čas malin nezralých a je čas těch, které dozrávají. A tak když jste 3/4 životů mohli činit cokoliv, pak v těch posledních zase musíte naopak být hýbatelem k nápravě těch věcí. Čili proto musíte být kladnou složkou a tím hledáte rovnováhu. Kdyby to bylo jinak, tak bychom mohli přijmout jaksi filozofii nečinění a byli bychom ve své představě filozofické jaksi správní, nebudem činit, aby jsme nečinili zlo. A vidíte, toto je zlo. Nečinit je zlo. No a tak je to i s tím vyrovnáváním ostatním. Je to vlastně paradoxní. Na konci je absolutní rovnováha, tedy činění bez činění. Ale vy jste vším, a tak stav toho světa, v kterém žijete, je vámi, a vy jste povinni, až to jednou pochopíte, v tom světě pracovat k rovnováze. Jestliže převažuje nerovnováha, tedy nevývoj ještě dokončený a pokračující vývoj, pak musí být ti, kteří zase na druhé straně v tom vývoji došli dál, aby vyrovnávali ze svého poznání a pochopení těm ostatním jejich životní šance. Bez tohohle zákona ono je to vlastně duální. To vyrovnání musí být na konci, to znamená na konci životní cesty, kdy ten had požere svůj ocas, a zároveň musí být zase jiným způsobem už během té cesty, protože je několik druhů vyrovnání, karmické vyrovnání například, nebo vyrovnání jiné. No, a tak ten život je postaven. Těchto lidí mi může být líto a můžu je vnímat jako své bratry a sestry, kteří prostě se rozhodli jít touto cestou a tak si škodí. Nejvíc škodí sobě a pak těm ostatním. Jejich satanská mše přinese snížení jasu místa, v kterém se vykoná, v té komunitě. A tak v té komunitě, pokud v tom budou pokračovat důsledně a vážně, dojde nakonec ke zhoršení celkové osudovosti. To místo bude zatemnělé a bude přinášet vlastně všem příchozím něco, co je nepotěší. Je to jako třeba místo, kde trpělo mnoho lidí, například. No. A třeba je to kostel. Vzpomeňme, kde si v Čechách jsem byl přiveden na místo, kde za snad husitských válek bylo do kostela nahnáno několik set lidí a tam byli upáleni. Jak pak myslíte, že ten kostel, jaký pak myslíte, že nese vliv? Přestože to byl kostel, tak je to místo, které bylo věnováno službě Bohu a v tomto místě došlo k těmto zvěrstvům, hrůzám. No. Ale ten vliv je součástí času toho místa. Tak i tady. Ti lidé se přimkli k tomuto, ale já tuto oblast samozřejmě náleží mě, taky sleduji už mnoho let. A toto není zdaleka věc nějaké Aljašky. V jisté době se stal poměrně moderním se věnovat těmto jaksi okultně satanistickým hrátkám. Začalo to samozřejmě jak jinak, napřed spíše na západě. A tak v leckteré vesnici, některé s ním byly dokonce vyhlášeny, se konaly černomagické obřady a tak dále, dokonce včetně obětí. Takže to jsme nacházeli v Rakousku, Německu a v dalších zemích. Později se to přenášet i do Čech. A tak tady existuje také v malé části subkultura, která v té duchovní oblasti se snaží naplňovat tuto část vlastně duchovnosti. No, tak je to volba lidí, je to jejich svoboda. Tak. Měl jsem přednášku o technologii současnosti a budoucnosti, ve které bylo uvedeno mnoho překvapujících souvislostí. Uvádím jen pár témat k zamyšlení. Ano, toto vím a je to, co tady píšete, je to z velké části pravda. Poslední dobou každých 20 až 25 let dochází k technologickému zvratu, který zpravidla ušetří 15 až 20 % potřeby práce. Dřív lidé rozbíjeli stroje, protože jim kradli práci. Potom se objevily úvahy, že průmysl zaniká, a tak přešli nezaměstnaní do služeb. Služby došly do svého vrcholu a tak přecházeli lidé do výzkumu a vzdělání. Avšak podle mentální výbavy může pracovat výzkumu pouze zase těch 15 až 20 % lidí. Nyní stojíme na prahu čtvrté industriální revoluce a vzniká otázka, co udělá těch pár procent superbohatých, kteří vlastní 90 % financí na planetě s těmi, které nepotřebují, protože již nebudou potřebovat ty zástupy dělníků a protože to za ně obstará technická dokonalost. Ano, je v tom hodně pravdy, v tom, jak vlastně ubývá té práce také, jak se, jste po těch 60. letech začala ta cesta k těm službám, pak dál a dál. Já to vidím i z pohledu, kdy vlastně stav, který je reálný, vyžaduje řešení a tak z toho nutně vyplývá nakonec i jedna z cest, což znamená sanování těch, kteří jsou potřební bez práce, protože jinak to povede k zhroucení systému. Svým způsobem ten systém tím se dostává do velmi labilní části. Všimli jste si, že kdykoliv člověk ve větším množství se prostě dostal do určitých jaksi mentálních a jiných souvislostí, že to mívalo zásadní vlastně dopady na celou tu, jaksi řekněme, cestu. A tak i tady. Velmi zásadně se mění tedy jaksi výrobní postupy, potřeba práce, když vzpomenu já za svého života, tak za mého života se všechno muselo nějakým způsobem obrobit, vyrobit a tak dále. Pak přišly plastické hmoty a ten lisostřih udělá ps. A výrobek, který bychom jinak vyráběli týden, jsme měli za vteřinu. Dokonce jsme se naučili ty hmoty užívat tak, že už to nebyly tedy klumpy, jako za mého mládí, kdy co bylo z plastu, to se rozbilo, protože jaksi se neuměly ty hmoty používat a byly jiné hmoty. Dneska jsou to plnohodnotné výrobky a to všechno jde rychle dopředu. Nastává doba tisku, kdy si předměty tiskneme, vidíte, na tiskárnách. To je další kvalitativní skok. A tak dále, a tak dále. Čili plyne z toho nutně tedy rozšíření zábavy, aby lid byl uspokojen, což je starý římský způsob. Čili jak to měli ti Římané? Ty to měli tak, že tam byla ta bohatá vrstva těch patriciů, pak byl tedy ten plebs, ale pořád to byli Římani, tedy lidi a otroci. To nebyli lidi, to byly věci mluvící. Ty to měli jednodušší, rozumíte? Ty se nemuseli starat o všechny, jenom kdo byl Říman, tak to byl člověk. No a tak trávili tedy ti lidé chléb a hry, no, radovánky. Svým způsobem tutéž, jak si tento úkol, přemýšlel jsem o tom, může plnit i oblast dnes běžná, jako je sport nebo umění jinak, kdy lidé často vlastně přecházejí někdy až do umělé reality, která je, řekněme, jim nabízí způsoby reakcí denního života, aniž by je museli vymyslet. A tak, nevím, možná, že lesterou hrášku z nějakého seriálu vidíte v hospodě i dneska a možná, že lesterá společnost, která se někde sejde, jak si kopíruje své vzory, bylo, jest a bude. Tedy úspěch, který je paradoxně neúspěchem, víte? Že tato společnost, jelikož je vyvedena z rovnováhy, tak nutně zvyšuje svoji jakoby nestabilitu. A ta nestabilita je také faktor, který je ve hře. Takže uvidíme.
a to už je všechno.
To vám ještě přečtu, to je moc dobrá zpráva. Poslední. Ještě před 5 lety předpokládali dostátí arktického lidu mezi lety 2050 až 100 výzkumníci. Výzkumník z Národního centra pro sníh led v americkém Coloradu sdělil, že je vysoká šance, že arktický led ze zeměpisného severního pólu zcela zmizí na podzim tohoto roku. Už v loňském roce ustoupil polární led na rekordní úroveň a zakrátko se poprvé otevřela severní mořská cesta skrz severní ledový oceán. A ještě zajímavost. Se změnami klimatu v Arktidě a Antarktidě zřejmě souvisí nebývalý nárůst aktivity sopek v neúrodných nebo vyprahlých oblastech. Narostla tato aktivita proti zbytku světa přibližně o 500%. V roce 1999 naměřili němečtí badatelé za severním polárním kruhem více než 2000 zemětřesení. To je přece logické. My vnímáme Zem jako něco pevného, ve skutečnosti nic křehčího není. Je to tenoučká slupička, která se otáčí na kluzném ložisku magmatu, která je naprosto pohyblivá a zároveň také reaguje na svoji zátěž. Čili když někde zmizí 100 miliard tun sněhu, no tak to samozřejmě už něco znamená, čili logicky ta místa zatížená se odlehčí a zase jinde přibude vody, tedy když je to zdálivě jenom nepatrné množství, tak on takový centimetr vody, spočítejte si to, kolik je to na kilometru a kolik je to na 100 kilometrech čtverečních a tak dále. Čili jiné rozmístění váhy na krách, které vede ke snaze těchto ker si najít znovu rovnovážnou pozici. Ta byla doposud jaksi ustálena a zakonzervována svým způsobem, protože ty zlomy fungovaly, jak fungovaly ve svém stabilním režimu, ať už to je atlantský zlom nebo jiné, a přesto byly konzervovány tedy tou podobou zátěže, která je fixovala v určitém rozmezí. Teď se najednou začne ta zátěž trochu měnit a to způsobí, že se otevřou nové cesty a také nové jaksi možnosti, jak uvolnit napětí v těch krách. A to se bude právě teď dít. Četl jsem, mám to s radostí, protože když jsem poprvé vystoupil na prvních přednáškách, tak jsem měl nějaké prognózy klimatické ze Zulkovy, ne svoje, a oni jsou přesné, představte si. A to, co jsem viděl tento rok na ledovcích, musím potvrdit. Je to otázka již jenom pár let a rychle stoupá i výška, kdy to mizí už teďka 3,5 kilometru výškových. Tam už začíná zmar. To nebylo ještě před 2 lety. To bylo tak kolem, no, ani ne 3 kilometry. Teď už je to 3,5 kilometru. Jde to rychle nahoru a ten ledovec prostě mizí tempem. Takže si budeme muset zvyknout na novou podobu. Bojíte se? Pořádně, jsem nás málo vystrašil teda, prosím, nebojte se.
Další hrozba je pokácení 80% veškerých práv.
Podívejte, ten člověk se chová vlastně jako rakovina na povrchu planety. Nejenom, že ničí vlastně svoji poslední záchranu. On to říkal dobře, ten Al Gore. Když přichází podzim a zima, tak to uvidíte na tom PPM, kysličníku uhličitého ve ovzduší, protože jaksi kolik té hmoty pojme ten plyn, to je vždycky vidět. A teď bohužel prostě jsou pro to dobré důvody. No, musí se uživit rodiny a tak dále, musí se prodat dřeva. A teďka čím je ten prales nenahraditelný, že už nikdy žádný umělý ekosystém jej nenahradí. Protože on si viděl dlouho a našel tu nejsprávnější podobu, možná dokonce i krátce, protože cesty boží jsou mimo člověka, je všechno Bůh. Takže tady je ta lidská mysl a chtění a všude kolem je ten Pán Bůh. A tak jak si ten člověk, on je trochu jako malé dítě. Rozumíte? On prostě neví. Přesně, je to velmi těžké. A dokud mu to sype, dokud z toho něco má, tak přehledne cokoliv. Protože on z toho něco má. A tak prodává sama sebe i svoji budoucnost a vytváří potřebu změny, řádové změny, a to je to, o čem jsem mluvil před chvílí, že ta společnost vlastně vytváří sama jakoby ten nástroj k té změně. Takže ona je fakticky úspěšná, vidíte. Akorát ten plán je nějaký špatný. Rozumíte? Že je to velmi úspěšné jaksi naplňování hloupého plánu. To bych tak jaksi hodnotil dnes. A zase, všechno je milostivé. Lidé, kteří myslí, že musí myslet na lidi ve zlém a tak, nejsou blízko pravdy. Musíme se na lidi dívat prostě jako na jeden z druhů, který tady na zemi je, a dělají, co můžou. Nebojte se, změní se to. Jste generace, která je generací změn. Přichází nová filozofie. I tady máte novou filozofii, víte? To je totiž nová filozofie. Není to ta nová filozofie křiklounů. Kde pak? Není to stará, dobrá, egoistická filozofie natřená na modro? Tedy nechtěl jsem se dotknout nějaké strany, protože to s tím nesouvisí. Teď jsem se zarazil. Pro Boha. Modrá je známka rozptylu, tedy odstředivosti. A z tohoto pohledu my odcházíme ze žluté, tedy z dostředivosti. A tak ta dostředivost toho lidského druhu taky jednou skončí. Nebojte se, už je to vidět. Vidím to ve vědě, vidím to kde všude. Ale chce to svůj čas. No, ještě si užijem, přátelé. Nebudou to klidné doby. Co pak to nevidíte? Jenom se o tom nemluví. Ještě to sype. Ještě je to dobrý. No a to je všechno. Tak jdeme k závěru. Tak. S pomocí Boží nechcou s námi jen cíli dobrá prospěchu, oč prosím. Velmi. Přátelé, nebojte se, zvítězíme. Ale vítězství je boj. Tak co takhle najdeme bratrství se vším? To by možná bylo lepší. Čili zbratříme se. Až vám někdo bude říkat, že zvítězí, to není úplně dobré. Děkuji.